สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The One Device The Secret History of the iPhone คือหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของ Brian Merchant ที่ใช้ iPhone เป็นจุดตั้งต้นเพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นจากเครือข่ายความรู้แรงงานวัตถุดิบและอำนาจทางธุรกิจที่กว้างไกลเพียงใดหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องแบบยกย่องผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวแม้สตีฟจ็อบจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและการนำเสนอสินค้าผู้เขียนพาผู้อ่านไปเห็นการทำงานของนักออกแบบวิศวกรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนและแรงงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเนื้อหาครอบคลุมทั้งการทดลองอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสภายใน Apple การตัดสินใจเชิงผลิตภัณฑ์การแข่งขันของแนวคิดภายในองค์กรตลอดจนต้นกำเนิดของแร่และสภาพการผลิตที่ถูกซ่อนอยู่หลังเครื่องมือสื่อสารอันเรียบหรูจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพียงตอบว่าใครสร้าง iPhone แต่ชวนให้มองว่านวัตกรรมสมัยใหม่มีต้นทุนทางสังคมวัตถุและสิ่งแวดล้อมอย่างไรหนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์ธุรกิจเทคโนโลยีและการวิจารณ์วัฒนธรรมดิจิทัลอย่างเข้าถึงง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก iPhone ไม่ได้เกิดจากอัจฉริยะคนเดียวแต่จากการทำงานร่วมกันที่ถูกปกปิดแกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายภาพจำว่า iPhone เป็นผลผลิตจากวิสัยทัศน์ของสตีฟจ็อบเพียงลำพังเมอร์แชนต์ยอมรับบทบาทของจ็อบในฐานะผู้ผลักดันมาตรฐานประสบการณ์ผู้ใช้และการตัดสินใจระดับสูงแต่เขาชี้ว่าอุปกรณ์นี้เกิดจากงานสะสมของคนจำนวนมากทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นักออกแบบอินเทอร์เฟซวิศวกรฮาร์ดแวร์ทีมระบบปฏิบัติการและผู้พัฒนาจากโครงการเดิมของ Appleการเล่าเรื่องโครงการลับภายในบริษัททำให้เห็นว่าความคิดเรื่องการควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยการสัมผัสไม่ได้ปรากฏขึ้นในวันเปิดตัวสินค้าหากผ่านการทดลองต้นแบบที่ไม่สมบูรณ์และการปรับแก้ซ้ำหลายรอบประเด็นนี้มีความหมายมากกว่าการแบ่งเครดิตเพราะอธิบายกลไกจริงของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโลกมักเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วหลายส่วนมาจัดวางใหม่ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างลื่นไหลหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างตำนานการตลาดของผู้สร้างผู้โดดเดี่ยวกระบวนการร่วมมือที่เต็มไปด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความขัดแย้งภายในองค์กรประเด็น2โครงการลับและความขัดแย้งภายในคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์หนังสือเสนอภาพ Apple ที่ต่างจากเวทีเปิดตัวอันควบคุมทุกอย่างอย่างแม่นยำภายในบริษัทการสร้าง iPhone เกี่ยวข้องกับการทดลองที่เป็นความลับสูงการแบ่งทีมและการถกเถียงว่าโทรศัพท์แบบใหม่ควรทำงานอย่างไรโครงการที่มักเรียกกันว่าโครงการเพอร์เพอร์รวบรวมบุคลากรจากสายงาน iPod Mac และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนแนวคิดคอมพิวเตอร์จอสัมผัสให้กลายเป็นสินค้าที่คนทั่วไปใช้ได้จริงๆความลับช่วยให้ทีมมีพื้นที่ทดลองลดแรงกดดันจากการแข่งขันภายนอกและป้องกันการรั่วไหลของแผนงานแต่ก็ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจเป็นเส้นตรงสมาชิกต้องเผชิญข้อจำกัดของแบตเตอรี่ขนาดหน้าจอความแม่นยำของการสัมผัสซอฟต์แวร์และความคาดหวังของผู้ใช้การถกเถียงเรื่องแป้นพิมพ์จริงๆกับแป้นพิมพ์บนจอสะท้อนว่าทางเลือกที่วันนี้ดูชัดเจนเคยมีความเสี่ยงอย่างมากในเวลานั้นแม้รายละเอียดคำบอกเล่าบางส่วนของเหตุการณ์นี้ถูกโต้แย้งภายหลังแต่ประเด็นที่เชื่อถือได้คือนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากฉันทามติทันทีหนังสือทำให้เห็นคุณค่าของเสียงคัดค้านและต้นแบบที่พิสูจน์ได้การตัดสินใจที่ดีจึงต้องผ่านทั้งการโน้มน้าวการทดสอบและการยอมรับความไม่แน่นอนประเด็น3การบรรจบของโทรศัพท์เครื่องเล่นเพลงและคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการค่อยๆเป็นค่อยไปแชนอธิบายว่า iPhone ไม่ได้สร้างความต้องการจากศูนย์แต่เป็นจุดที่แนวโน้มหลายสายมาบรรจบกันโทรศัพท์มือถือเริ่มมีความสามารถด้านข้อมูลเครื่องเล่นเพลงพกพากลายเป็นธุรกิจสำคัญและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใกล้ตัวขึ้น Apple มีแรงกดดันโดยตรงเพราะโทรศัพท์ที่เล่นไฟเพลงได้อาจจกลืนบทบาทของ iPod ซึ่งเคยเป็นรายได้สำคัญของบริษัทการทำโทรศัพท์จึงเป็นทั้งโอกาสและการป้องกันธุรกิจเดิมหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้ราบรื่นบริษัทต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการเครือข่ายซึ่งมีอำนาจต่อรูปแบบและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์อย่างมากในยุคนั้นประสบการณ์จากความร่วมมือกับโทรศัพท์รุ่นก่อนหน้าแสดงให้เห็นข้อจำกัดของการนำบริการของ Apple ไปอยู่บนอุปกรณ์ที่ผู้อื่นควบคุม iPhone จึงมีในเชิงกลยุทธ์คือการพยายามควบคุมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และประสบการณ์ผู้ใช้ให้เป็นระบบเดียวกันบทเรียนของประเด็นนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนหมวดหมู่ใหม่มักเกิดจากการตอบสนองต่อภัยคุกคามของตลาด ควบคู่กับการมองเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ใช้กำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่จากการคาดเดาอนาคตอย่างโดดเดี่ยวประเด็น4จอมัลติทัชเปลี่ยนการใช้งานเพราะทำให้ซอฟต์แวร์กลายเป็นส่วนต่อประสานหลักความสำเร็จของ iPhone ในหนังสือไม่ได้อยู่ที่การมีหน้าจอสัมผัสเพียงอย่างเดียวเพราะอุปกรณ์สัมผัสมีมาก่อนแล้วความแตกต่างอยู่ที่การทำให้การสัมผัสหลายจุดการเลื่อนการขยายและแป้นพิมพ์บนจอทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อย่างเป็นธรรมชาติผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ปุ่มจำนวนมากหรือคำสั่งเชิงเทคนิคก่อนเริ่มใช้แนวทางนี้เปลี่ยนความหมายของโทรศัพท์จากเครื่องมือที่มีหน้าที่ตายตัวเป็นพื้นผิวที่ซอฟต์แวร์สามารถกำหนดหน้าที่ใหม่ได้ตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่ข้อถกเถียงเรื่องแป้นพิมพ์จริงมีน้ำหนักการตัดปุ่มออกไม่ได้เป็นเพียงการทำให้ตัวเครื่องสวยขึ้นแต่เป็นการเดิมพันว่าแป้นพิมพ์เสมือนจะตอบโจทย์การพิมพ์ได้และพื้นที่หน้าจอที่เพิ่มขึ้นจะมีคุณค่ากว่าฉันเชื่อมการตัดสินใจนี้กับประวัติศาสตร์การวิจัยอินเทอร์เฟซที่ยาวนานซึ่งความคิดและทักษะจากนักวิจัยนักออกแบบและวิศวกรถูกทำให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้หนังสือจึงทำให้เข้าใจว่าการออกแบบที่ดีไม่ใช่การลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีแบบผิวเผินแต่คือการย้ายความซับซ้อนไปไว้เบื้องหลังเพื่อให้ผู้ใช้สั่งงานผ่านท่าทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่มองเห็นประเด็นสุดท้ายความบางและความลื่นไหลของ iPhone มีต้นทุนจากเหมืองและโรงงานทั่วโลกสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าประวัติผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทั่วไปคือการไม่หยุดอยู่ที่ห้องประชุมหรือห้องทดลองเมื่อเชนตามรอยวัสดุที่อยู่ในโทรศัพท์พาผู้อ่านออกจากซิลิคอนแวลลีย์ไปสู่เหมืองและโรงงานเขาใช้การแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นวิธีทำให้วัตถุที่คุ้นเคยกลับมามีน้ำหนักทางกายภาพ iPhone ประกอบด้วยโลหะแร่ธาตุกระจกพลาสติกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านผู้ผลิตหลายชั้นวัตถุดิบอย่างดีบุกและแร่อื่นๆไม่ได้มาถึงโรงงานโดยไร้ประวัติแต่เชื่อมโยงกับสภาพการทำงานความเสี่ยงต่อสุขภาพและผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ขุดค้นเช่นเดียวกับการประกอบเครื่องจำนวนมหาศาลที่ต้องอาศัยแรงงานภายใต้เป้าหมายการผลิตอันเข้มงวดประเด็นของหนังสือไม่ใช่การกล่าวว่าผู้ใช้แต่ละคนต้องรับผิดชอบทั้งหมดแทนระบบหากเป็นการคัดค้านภาพลวงตาที่ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลไร้ร่องรอยทางวัตถุเมื่อรู้ว่าความสะดวกบนหน้าจอพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนผู้อ่านย่อมตั้งคำถามได้รอบด้านขึ้นต่อการออกแบบการจัดซื้อการซ่อมแซมอายุการใช้งานมาตรฐานความรับผิดชอบของบริษัทเทคโนโลยีโดยสรุป The One Device เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ Apple การออกแบบผลิตภัณฑ์ Digital Culture และเศรษฐกิจการผลิตระดับโลกโดยเฉพาะผู้ที่อยากเข้าใจ iPhone มากกว่าภาพสินค้าหรูหรือสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบการตลาดและนโยบายแรงงานจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าการตัดสินใจเรื่องอินเทอร์เฟซกลยุทธ์บริษัทและห่วงโซ่อุปทานไม่ได้แยกขาดจากกันส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้กรอบคิดสำหรับมองอุปกรณ์ในมือว่าเป็นผลของการประสานงานข้ามทวีปไม่ใช่วัตถุที่เกิดขึ้นอย่างไร้ที่มาจุดแข็งของหนังสือเมื่อเทียบกับชีวประวัติหรือประวัติองค์กรแบบดั้งเดิมคือการวางเรื่องการสร้าง iPhone ไว้ใน2ระดับพร้อมกันระดับแรกคือการทำงานจริงของทีมภายใน Apple ตั้งแต่การทดลองมัลติทัชไปจนถึงข้อขัดแย้งเรื่องรูปแบบการใช้งานอีกระดับคือโลกภายนอกบริษัททั้งแหล่งแร่โรงงานและแรงงานที่ทำให้การผลิตจำนวนมากเป็นไปได้จึงเป็นหนังสือที่ทั้งอธิบายเหตุใดๆ iPhone จึงเปลี่ยนวิธีใช้คอมพิวเตอร์และถามว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นพึ่งพาใครและมีต้นทุนอะไรผู้อ่านควรรับรายละเอียดจากคำบอกเล่าของอดีตผู้เกี่ยวข้องอย่างมีวิจารณญาณเพราะบางเหตุการณ์มีข้อโต้แย้งแต่ข้อจำกัดนี้ไม่ลดคุณค่าของภาพรวมหนังสือยังคงโดดเด่นในฐานะประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่เชื่อมความมหัศจรรย์ของการออกแบบเข้ากับความจริงทางวัตถุและสังคมอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Brian Merchant คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่